بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آئے
الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون
الف لام میم را ہیہ قرآن کریم جوں آیتوں آہن ऐं जेको तव्हां ॾांहुं तव्हांजे रब जे तरफ़ां नाज़िल कयो वियो आहे सो सभई हक़ आहे ऐं पर अक्सर माण्हू ईमान नथा
आणिन يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
اللہ تعالیٰ وہ خالق آہے جن تھمبن کھاں بغیر آسمانن کے بلند کیو جن کے تہاں دسو پیا انہ کھاں پوئے عرش عظیم تے رونق افروز تھیو جن کسن شان وٹا آہے این سج این چند کے مسخر یعنی تابعدار کیو ہر ایک پنجے مقرر وقت تائیں ہلی رہیا آہیں اوہی ہر امر جی تدبیر فرمائے تو این پنجو نشانیوں واضح کرے تو ان لائے توہاں کے قیامت جو یقین تھیے
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
اي وہی اللہ ہے جو زمین کے پکھڑیو اي ان میں مضبوط جبل اي نہر پیدا کیوں اي سبنی میون ما بب قسم پیدا کیا اي رات سان ڈیں کے لکھائے تو بے شک انہی میں انہیں قوم لائے نشانیوں آئیں یہ کہ سوچ رکھن تھا
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
اي زمين میں مختلف ٹکرا یعنی بھلا ڈھلا آہن جيڪي هڪ ٻئي کي قريب آهن ۽ انگورن جا باغ ۽ زراعت آهي ۽ کجون آهن جن مان کن کجن ۾ گھڻا گوہا ٿين ٿا ۽ کن ۾ فقط ہک گوہو تھے تو سبنی کے ہکڑو ہی پانی دنو ونے تو اساں ذائقے میں کن میون کے کن کھاں بھلو کیو آئے بے شک انہی میں انہیں قوم لائے نشانیوں آئیں جے کے عقل رکھن تھا
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
اي جي ڪري تو يعني اي بندر اني تي عجب ڪري ٿو ته پوءِ عجيب ڳال انن جي هي آهي ته ڇا جڏهن اسين مٹی تھندا سی تو پوئے دوبارہ پیدا تھندا سی یہ اوہ مانو آہن جن پنجے رب سان کفر کیو یہ اوہ آہن جن جے کندھن میں خوف ہوندا یہ دوزخی آہن یہ دوزخ میں ہمیشہ ہوندا
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
یہ یعنی مکے جا کافر نیکی کھا اگے عذاب طلب کن تھا تحقیق انن کھا اگ عذاب اچن جا مثال گزری چکا ہے بے شک تہاں جو رب مان کے ظلم جے باوجود بھی مہلت دے تو بے شک تہاں جو رب سخت عذاب کندڑ ہے
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
کافر چون تھا انہاں جے متھا رب جے طرفاں چھو نہ تھی کا آیت نازل تھی تہاں تے بیجارے دڑ آیو ہر قوم لائے ہادی یعنی پیغمبر آئے
اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
اللہ تعالیٰ کے معلوم آئے جے کو ہر مونس جے پیٹ میں آئے جے کو پیٹ میں گھٹے تھو جے کو زیادہ تھے تھو ہر شئے اللہ وٹ اندازے سان آئے
عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال
غیب حاضر جو علم رکھندڑ وڈے شان وارو آئے
سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار
برابر آئے تہاں ماں جے کو آستے گالائے تھو جے کو وڑے سر گالائے تھو جے کو رات جو لکائے کم کرے تھو جے کو ڈی جو ہلے تھو مطلب تا اللہ کے سب معلوم آئے
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
انسان لائے فرشتہ مقرر تھیل آئین جے کہ انہیں جے اگیا ہیں پویاں اللہ جے حکم تھا سندھ حفاظ کن تھا بے شک اللہ تعالیٰ کہیں قوم جی حالت تبدیل نہ تھو کرے اس تائیں جو وہ پان پنجی حالت تبدیل نہ تھا کر جڑیں اللہ کہیں قوم سے عذاب جو ارادو کندو آئے تو ان کے کوب دفع نہ کرے سکدو آئے انہوں لائے اللہ کا سوائے کو مددگار نہ ہے
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
اللہ وہ ہے جو کو تما کے وج خوف ہیں تما سا دکھائے تو گرن گرن ککرن کے ہلائے تو
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
وجه اللہ جی تسبیح تحمید پڑھے تھی ملائک بھی اللہ جی خوف ہاں تسبیح پڑھن تھا اللہ تعالیٰ وج موکلے تھو وہ جیسے چاہے وج کیرائے تھو یہ کافر اللہ میں اختلاف کن تھا اللہ سخت گرفت کندڑ آئے
له دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال
اللہ جی عبادت حق ہے جے کے مانو اللہ کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا اوے بت انہاں کافرن کے کو جواب نہ تھا دین ان جو مثال ہی ہے تے ڈول رسی کا سوائے کو مانو کو تے بیہے بیہی ہتھن سا پانی طلب کرے تو پانی وات میں پہنچے یہ پانی وات میں پہنچی نہ تھو سکے نہ ہے پوجا کافرن جی مگر گمراہی میں
وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
اي الله تعالى کي اوي شيون سجدو ڪن ٿيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن خوشيءَ سان ۽ ناخوشيءَ سان ۽ انهن جا سايا به سجدو ڪن ٿا صبح ۽ شام هي سجدي جي آيت آهي ۽ هتي سجدو ڪرڻ گهرجي
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
رسول عربي تمام پنهنجي قوم کان پڇو ته آسمان ۽ زمين جو رب ڪير آهي جواب ۾ تمام فرمايو ته هو الله آهي رسول عربي تمام فرمايو ڇا پو تمام الله کان سواءِ بتن کے مددگار وٹھو تھا یہ کہ پنجے وجود کے نفع و نقصان تھا پہنچائے سکن رسول عربی تمام فرمایو چھا نابین این ڈسلر پان میں برابر تھی سکن تھا چھا اندائی این روشنی برابر تھی سکے تھی چھا انہن یعنی کافرن اللہ کا شریک بنایا ہن چھا انہن کاشے ٹھائی آئے اللہ جے تخلیق جیڑی کوئی انہن کے انہن جی تخلیق اللہ جی تخلیق ایک جڑی معلوم تھی ہے تمام فرمایو اللہ ہر شے جو خالق ہے ہیں وہی واحد القہار ہے
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
الله تعالى مين کي آسمان مان نازل فرمايو او پنهنجي اندازي سان وادين ۾ پاڻي وهايو او پاڻي جي مٿان اُبرل گجي ظاهر ٿي ۽ جنهن مان باهه ٻارن سان سون کي اُجارڻ لاءِ يا ٻين سامانن کي تيار ڪرڻ لاءِ به ان جهڙي گجي ظاهر ٿئي ٿي اهڙي طرح الله تعالیٰ حق ۽ باطل جو مثال بيان فرمائي ٿو پر پوء گجي اها سُڪي پري ٿئي ٿي ۽ پر اها شيءِ جيڪا ماڻهن کي نفع ڏي ٿي اها باقي رهي ٿي زمين ۾ اهڙي طرح اللہ تعالیٰ مثال ان ماڻهن لاءِ بیان فرمائے تو جيڪي پنهنجي رب جو حکم تسليم ڪن ٿا انهن لاءِ بهشت آهي ۽ جيڪي ماڻهو اللہ جو حکم تسليم نٿا ڪن جيڪڏهن تحقيق اهو فدو ڏين ها زمين ۾ سمورين شين جيترو ۽ ايتريون ٻيون شيون تڏهن به عذاب کان بچي نٿا سگھن انهن لاءِ سخت حساب آهي ۽ انهن جي جاءِ جهنم آهي ۽ جهنم تمام خراب بيٺڪ آهي
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
ڇا پو اهو ماڻهو جيڪو ڄاڻي ٿو ته قرآن كريم توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي ڇا پو اهو ماڻهو ان جهڙو آهي جيڪو نابين هجي نصيحت فقط عقل مند حاصل كن ٿا
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
جيڪي ماڻهو الله جي وعدي کي پورو كن ٿا ۽ اهي سچي وعدي کي نٿا ٽوڙين
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
ऐं जंहिंखे अलाह मिलाइण जो हुकुम कयो आहे उनखे मिलाइनि था ऐं पंहिंजे रब खां डिॼनि था ऐं सख़्त हिसाब खां ख़ौफ़ कनि था
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار
جيڪي ماڻهو رب جي رضا مند لاءِ صبر ڪن ٿا ۽ نماز پڙهن ٿا ۽ جيڪي اُجا ٿا उनखे ॾिनो आहे उन ई मां ज़ाहिर ऐं ॻुझ में ख़र्च कनि था ऐं बुराई खे नेकी सां मेटीनि था उन्हनि माण्हुनि लाइ आख़िरत जो घर आहे यानी बिश्ती बाग आहिनि जिन में उहे दाख़िल थींदा ऐं उहे माण्हू ऐं उन्हनि जे वॾनि मां ऐं घर वारनि मां ऐं औलाद मां उहे बिश्त में दाख़िल थींदा जेके सलाहियत वारा हूंदा ऐं हर दरवाज़े मां मलाइक उन्हनि वटि ईंदा मलाइक चवंदा तव्हां ते सलाम आहे तव्हांजे सब्र जे करे تَمَامَ آخِرَتْ جو بہترین گھر مليو
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار
اجي کے مانو پکے وعدے کھا پوئے اللہ دے وعدے کے توڑن تھا ऐं उन खे कटनि था जंहिंजे मिलाइण जो अलाह हुकुम कयो आहे ऐं ज़मीन में फसाद कनि था उन्हनि ते लहनत आहे ऐं उन्हनि लाइ ख़राब घर आहे
अल्लाह يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
अलाह जंहिंजो चाहे रिज़्क वधाए थो ऐं घटाए थो ऐं उहे दुनिया जी हयातीअ मां ख़ुशि थियनि था ऐं दुनिया जी हयाती आख़िरत जे मुक़ाबले में नाहे मगर आरज़ी माल ऐं मता
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
ऐं मके वारा काफ़र चवनि था त पाण करीमनि ते अलाह जे तरफ़ां छो नथी का निशानी नाज़िल थिए तव्हां फ़रमायो बेशक अल्लाह ताला जंहिंखे चाहे गुमराह करे थो ऐं हिदायत उनखे अता करे थो जेको अलाह ॾांहुं रुजू थिए थो उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं संदन दिलियूं اللہ جے ذکر سان مطمئن تھیوں خبردار اللہ جے ذکر سان مومنن جو دلیوں مطمئن تھین تھیوں
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
اوے مانو جن ایمان آندو ۽ سونا عمل کیا انن لائے فرحت آهي ۽ انن لائے پچھاڑی سونی آهي
كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب
اڑی طرح اسا تواں کے ان امت میں موکلیو آہے جکاں اگ उमतूं गुज़री चुकियूं आहिनि इन लाइ तव्हां उन्हनि खे क़ुरान करीम पढ़ी ॿुधायो हालांकि इहे अलाह जो इनकार कनि था रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो अलाह मुंहिंजो रब आहे उन खां सवाइ को बि महबूज़ न आहे मूं अलाह ते तवकल कई आहे ऐं अलाह ॾांहुं मुंहिंजो رجوع ٿيڻ آهي.
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد.
اجي ڪري اهڙو قرآن نازل ٿئي ها جيسا جبل هلن ها يا زمين چير جي پئي ها يا مول ماڻهو ڳالائن ها تڏهن کافر نہ مڃن ہا. ہا سب کم اللہ جے اختیار میں آہن. چھا اڃا مومن کافرن جے ایمانان کان ناؤمے نہ تھیا آہن؟ جیکر اللہ چاہے ہا سب سمور مان کے ہدایت دے ہا. یہ مکے والا کافر ہمیشہ پنجی بدامالی جے کرے کہ مصیبت میں گرفتار تھیندا یا سدن گھرن جے ویجو کا مصیبت ایندی ہیس تائیں جو اللہ جو وعدو اچے. بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلافی نہ تھو کرے.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
اي تحقيق توان کان اگ میں آئل رسولن سان بہ مذاق کئی وئی تو اساں کچھ وقت کافرن کے مہلت دینی ان کان پوئے انن کے پکڑیو سی تو ڈسو تو منجو عذاب کیئے ان کے پوتو.
افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
چاپو اللہ بے خبر تھی سگے تو جے کو ہر شخص جے عملن تے نگران آئے وہیں ہوئے اللہ لائے شریک بنائن تھا تمہاں فرمائے ہو انہیں جو صفتوں بدھائے ہو یا تمہاں اللہ کے ہوا گال بدھائے ہو تھا جے کھاں پان زمین میں واقف نہ ہے یا فقط ظاہری طرح یا گال شرک واری چو تھا پر کافرن کے پنجوں اٹکلوں پسند اچن تھوں اللہ تعالیٰ انہوں کے سائیں رستے کھاں روکے چھڑیو آئے جے کہ اللہ گمراہ کرے تو ان لائے کو بہادی نہ ہے.
لهم عذاب فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من اللہ من
انہن لائے دنیا جی حیاتی میں عذاب آئے پر آخر جو عذاب وزیق سخت آئے انہن کے عذاب الہی کھاں کو بچائندر نہ ہے.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار.
مثال بہشت جو جن جو پرہیزگار سان وعدو کیا ویو ہے ہی ہے تو ان کے ہیٹھاں نہروں بند تھوں ان جا میوا سایہ ہمیشہ لائے ہوں یہ پرہیزگار کی پچھاڑی بہشت ہے کافرن جزا دوزخ ہے.
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب.
اي اوه مانو جن کي اسان قران كريم عطا ڪيو آهي اوه قران كريم ما خوش ٿين ٿا ۽ کافرن ما ڪي مانو قران جي ڪجهه حصي جو انڪار ڪن ٿا. رسول عربي توهان فرمايو ته مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته آئون الله جي عبادت ڪريان ۽ ان سان شريڪ نه ڪريان اللہ دا آن پکاریاں تو اللہ دا مجھو موٹرن آئے.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقُ.
ایڑی طرح اساں قرآن کریم کے عربیہ میں فیصلے کن کرے نازل کیو آہے ऐं जेकॾहिं हे ॿुधंदड़ तो उन्हनि जे सदुनि जी ताबेदारी कई इल्मु अचण खां पोइ बि त पोइ तुंहिंजो अलाह खां सवाइ को मददगार ऐं बचाईंदड़ न आहे।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
ऐं तहक़ीक़ रसूल अरबी खां अॻु में असां पैगंबर मोकिलिया ऐं उन्हनि जूं घरवारियूं ऐं औलाद हुआ ऐं कंहिं रसूल खे इख़्तियार नाहे जो अलाह जी इजाज़त खां बग़ैर को मौजदो आणे हर मुदत लाइ लिखत आहे अलाह ताला जी मर्ज़ी आहे जंहिं तकदीर खे मेटे ऐं जंहिं तकदीर खे साबित रखे ऐं अलाह ताला वटि लोहे महफ़ूज़ आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे असीं वाइदे मूजिबि कुझु ॾेखारियूं यानी काफ़िरनि ते अज़ाब या तव्हांखे विसाल करायूं पोइ तव्हां ते फ़क़ति तबलीग करणु आहे ऐं असां ते हिसाब आहे।
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب
چاہوے نتالسن بیشک اسی زمین کے کنارن سان کٹائیوں پیا اے اللہ تعالی فیصلو کرے تو ایں سن حکم کے کیر پھیرا نہ تو سکے ऐं उहो ई तकिड़ो हिसाब कंदड़ आहे।
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ
ऐं तहक़ीक़ तव्हां खां अॻु में बि इन्हनि यानी काफ़िरनि फ्रेब कया अलाह उन्हनि सभिनी खे सदन मकर जे करे सज़ा ॾींदो अलाह ॼाणे थो जेको अमल हर इंसान करे थो ऐं काफ़र अन करीब मालूम कंदा त बिश्त कहिड़ा आहे
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
ऐं इहे काफ़र चवनि था त तव्हां अलाह जा रसूल नाहियो रसूल अरबी तव्हां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अलाह बहितरीन गवाह आहे मतिलबु त आउं सचो पैगंबर आहियां ऐं उन्हनि मोमिननि जी गवाही काफ़ी आहे जिन वटि किताब जो इल्मु आहे।